Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα με τα οποία μας έχετε τιμήσει σήμερα το βράδυ. Είναι και το θέμα βέβαια πάρα πολύ σημαντικό, επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον. Για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, μιλάμε ότι το θέμα το οποίο πραγματευόμαστε, το πρώτο αυτής της νέας, του νέου χρόνου που μας χαρίζει ο Κύριος, είναι σχετικά με τους εξωγήινους, τα διαστρικά ταξίδια. Και πήραμε βέβαια έναυσμα και από την ροή του προηγούμενου έτους της σειράς των εκπομπών, αλλά και από την ενασχόληση σε μεγάλο βαθμό του παγκόσμιου τύπου με την επικείμενη επίσκεψη εξωγήινων στη Γη. Είχαμε προηγουμένως μία πάρα πολύ ωραία συνέντευξη με τον συγγραφέα Χρήστο Λανίτη και του θέσαμε το ερώτημα εάν και κατά πόσον η φυσική σήμερα υποστηρίζει την δυνατότητα δημιουργίας και επιτεύξεως διαστρικών ταξιδιών. Και βέβαια μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία, θα τα δούμε αναλυτικά γιατί δεν είχε και πολύ χρόνο, αναλυτικά ένα προς ένα, ότι σήμερα η επιστήμη δεν είναι δυνατό να υποστηρίξει την δυνατότητα δημιουργίας και επιτεύξεως διαστρικών ταξιδιών. Και αν αυτό δεν ισχύει για μας, δεν ισχύει και για τους άλλους οι οποίοι υποτίθεται θα μας επισκεφτούν, γιατί όλοι λένε θα μας επισκεφτούν με φυσική υπόσταση, δεν θα έρθουν κάποια πνεύματα να μας επισκεφτούν. Αυτά όλα τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όχι για να ασχολούμαστε για αυτά τα θέματα, γιατί και η πολλή ενασχόληση με αυτά δημιουργεί αιμονές στον άνθρωπο. Για να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος των αιώνων, ότι βρισκόμαστε λίγο πριν από την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα υπάρξουν πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων για τις υποκρίσεις, λέει, ψευδολόγων, έχοντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, και χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Υπακοή στο λόγο του Θεού και προσωπικό αγιασμό. Δηλαδή, η μόνη πραγματική αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όσο ποτέ σ' άλλοτε πρέπει να το αγαπήσουμε, να το υπακούσουμε, να προσκοληθούμε σε αυτό και να προσέξουμε τον προσωπικό μας αγιασμό, γιατί και τα δύο είναι απαραίτητα. Η πλάνη και η αμαρτία πάνε χέρι-χέρι. Έχοντας κάνει λοιπόν αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να δώσω την συνέχεια στους συνεργάτες μας εδώ, τον αγαπητό Δημήτρη και τον Ανέστη, να δούμε πάλι αυτό το θέμα το οποίο θίξαμε. Ναι, Δημήτρη.
Έτσι, ανακεφαλαιώντας τα προηγούμενα, έτσι μας γίνεται, τα δούμε πάλι με κάποια νούμερα να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Θίξαμε ότι τα διαστρικά ταξίδια, δηλαδή στην υπόθεση ότι υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί και ότι θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, εξετάζουμε τα προβλήματα που θα υπήρχαν. Ο αγαπητός Χρήστος πραγματικά μας τα θέσε όλα πολύ ωραία, τα έχει γράψει και στο βιβλίο του. Κάποια νούμερα θέλω να πω. Το πλησιάστρο άστρο στη Γη, όπως είπαμε, στον εγκύτερο του Κεντάβρου, απέχει από εμάς 40.700 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Αν έπαιρναμε τώρα το διαστημόπλαιο του Απόλλωνα, το οποίο χρειάστηκε περίπου 3 μέρες να φτάσει στη Σελήνη, για να φτάναμε στο άστρο εκείνο. Γιατί λέμε άστρο? Καταρχάς να ξέρουμε ότι ψάχνουμε το πιο κοντινό σε εμάς άστρο, δηλαδή το πιο κοντινό σε εμάς ήλιο, στην περίπτωση που κυκλοφορούν γύρω από αυτόν πλανήτες, άρα σε αυτούς θα μπορούμε να συναντήσουμε ζωή.
Μάλιστα.
Άρα, καταρχάς ξέρουμε ότι ο εγκύτερος του Κεντάβρου δεν έχει πλανήτες. Έχουμε και αυτό δεδομένο, αλλά ας πούμε ότι είχε πλανήτες. Για να φτάσουμε εκεί με την ίδια ταχύτητα που ταξίδευε το διαστημόπλαιο του Απόλλωνα, θα θέλαμε 870.000 χρόνια.
Για ένα άστρο το οποίο κυριολεκτικά δίπλα μας σε σχέση με.
Είναι το πιο κοντινό άστρο που υπάρχει σε εμάς.
Στην γειτονιά μας.
Δηλαδή κάποιος θα είχε φύγει αρχές του μεσαίωνα και κάπου τώρα θα έφτανε εκεί πέρα.
870.000 χρόνια.
Χιλιάδες, μάλιστα. Εγώ είμαι στο 870 χρόνια, μάλιστα.
870.000 χρόνια.
Λοιπόν, θα ήθελε κοντά στο 1 εκατομμύριο χρόνια, ναι, για να φτάσει και άλλο 1 εκατομμύριο χρόνια για να γυρίσει, να μας πει τι έγινε.
Τρέχοντας με την ταχύτητα που έχουν τα σημερινά διαστημόπλαια.
Εδώ κάνω μια παρένθεση. Θα πει κάποιος, έχουν ακούσει πιστεύω φίλοι ακροτές για το πρόγραμμα SETI, το οποίο είναι ανίχνευση του ουρανού. Οι άνθρωποι λένε το εξής. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί. Αλλά τι κάνω, εξετάζω τον ουρανό, γιατί τα ραδιοκύματα, οι φωτεινές πηγές, κινούνται με ταχύτητα του φωτός. Επομένως, ναι, υπάρχει περίπτωση κάποιος.
Τα οποία ενδεχομένως εκπέμπουν οι εξωγήινοι στο διάστημα, αναζητώντας επικοινωνία.
Ξέρουμε ότι σε πολλά μέρη του κόσμου αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί αντένες, οι οποίες εκπέμπουν προς τον ουρανό, προς όσες κατευθύνεις, σήματα που λένε διάφορα μηνύματα. Είμαστε εδώ, είμαστε άνθρωποι. Διάφορα μηνύματα. Άρα, αυτά τα μηνύματα που εκπέμπουν το κάνουν έτσι ώστε αν κάποιος τα ακούσει, να ανταποκριθεί. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς αυτή τη στιγμή εκπέμπουμε κάποια κύματα. Οι ίδιοι επιστήμονες.
Φεύγουμε από το θέμα των διαστρικών
ταξιδιών. Κάνω μια παρένθεση. Ναι, ναι. Ναι, φεύγουμε. Δηλαδή, προσπερνάμε και λέμε ότι έστω ότι στέλνουμε κάτι, που αυτό είναι η πληροφορία, το οποίο μπορεί και να ταξιδεύει με ταχύτητα φωτός. Δεν πάει άνθρωπος, δεν πάει διαστημόπλοιο, στέλνουμε το ίδιο το φως, στέλνουμε κύματα, πληροφορία.
Να πούμε ότι αυτό είναι το πρόγραμμα SETI, το οποίο είναι έρευνα για εξωγήινη νοημοσύνη.
Ακριβώς.
Άρα είναι τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος μέχρι σήμερα έχει ψάξει να βρει, όχι πλέον πώς θα κάνει διαστρικά ταξίδια, θα πούμε ότι αυτό είναι αδύνατο και είναι και το πρώτο ερώτημα που θίξαμε.
Το έχουμε πει βέβαια ότι είναι αδύνατο.
Σήμερα. Όχι, θα το δούμε λίγο αναλυτικότερα. Το δεύτερο τώρα είναι ότι. Πώς
να έρθουμε σε επαφή, σε επικοινωνία.
Ακριβώς. Με δηλαδή την είναι... εξωγήινη νοημοσύνη.
Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να πάω αυτή τη στιγμή στην Αμερική, στέλνω γράμμα.
Μάλιστα.
Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Δηλαδή, στέλνουμε μια πληροφορία και περιμένουμε απάντηση. Λοιπόν, οι ίδιοι επιστήμονες λένε ότι πλανήτες που μπορεί να φιλοξενούν νοήμονες πολιτισμούς θα απέχουν μεταξύ τους από 200 έως 1000 έτη φωτός. Αυτό το λέει ο αστρονόμος Σόστακ, υπεύθυνος του προγράμματος ΕΤΗ. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν 2 έως 10 αιώνες για να μεταδοθεί ένα μήνυμα από τη γη και να ληφθεί από τους πλησιέστερους γείτονες.
Μάλιστα.
Και άλλο τόσο για να δοθεί απάντηση. Δηλαδή, αν πάρουμε τη μεσαία τιμή, θα πρέπει να περιμένω 5 αιώνες για να πάρει το μήνυμα
και
5 αιώνες για να γυρίσει. Δηλαδή, σε 1000 χρόνια θα πάρω απάντηση. Και βέβαια η ερώτηση του ανθρώπου είναι, ξοδεύονται δηλαδή δισεκατομμύρια δολάρια για μήπως πάρουμε σε 10 αιώνες απάντηση από τι και τι.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι 10 αιώνες σε αστρονομική κλίμακα είναι ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι το σύμπαν είναι ήδη 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια παλιό. Λοιπόν, οι 10 αιώνες είναι μια πολύ μικρή χρονική βαθμίδα μπροστά στα δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπήρχαν εξωγήινοι πολιτισμοί νοήμονες οι οποίοι μπορούσαν να εκπέμπουν στο διάστημα ραδιοκύματα, είναι πραγματικά απολύτως παράξενο γιατί δεν τα έχουμε λάβει. Και αυτό μάλιστα είναι και το παράδοξο του Φερμί, ο οποίος κάνοντας όλους αυτούς τους συλλογισμούς έλεγε ότι σε ένα τόσο τεράστιο σύμπαν, που λογικά θα πρέπει να υπάρχουν εκατομμύρια ανεπτυγμένοι πολιτισμοί, που εδώ και εκατομμύρια χρόνια στέλνουν ραδιοκύματα, και όμως δεν βρίσκουμε κανέναν. Και έλεγε πού είναι, πού βρίσκονται. Αυτό ήταν το παράδοξο του Φερμί. Ενώ υπάρχουν και δεν μπορούμε να τους δούμε.
Άρα λοιπόν, το πρώτο θέμα το οποίο θίξαμε και το οποίο μας έδωσε έναυσμα η σημερινή δημοσιότητα, η πρόσφατη δημοσιότητα, είναι αν γίνεται δυνατόν να μας επισκεφτούν εξωγήινοι, με την έννοια ότι αυτό αντίκειται στους φυσικούς νόμους. Εδώ κάναμε μία παρένθεση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να δούμε, και πιστεύω να το δούμε στην επόμενη εκπομπή μας ή αν προλάβουμε και σήμερα, όλη αυτή την προσπάθεια για αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης. Δηλαδή, πέρα από το αν θα μας επισκεφτούν με φυσική υπόσταση κάποιοι εξωγήινοι, που θα το δούμε σήμερα λοιπόν, να δούμε και το πρόγραμμα SETI, δηλαδή Search for Extraterrestrial Intelligence, δηλαδή αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης. Μας έκανε βέβαια μια πολύ εκτενή αναφορά ο αγαπητός Χρήστος, να τα ξαναπούμε για την εμπέδωση του θέματος. Η σύγχρονη λοιπόν επιστήμη λέει ότι αυτό είναι αδύνατον. Είτε εμείς να πάμε στα άστρα, είτε να μας επισκεφτούν με φυσική υπόσταση πλάσματα από τα άστρα. Πέρα από τις οποιασδήποτε άλλες πνευματικές προεκτάσεις. Και το πρώτο θέμα που έδειξες, Δημήτρη, ήταν το θέμα της απόστασης. Ότι αν για το πλησιέστερο αστέρι θέλουμε 4,2 έτη φωτός, να τρέχουμε δηλαδή με ταχύτητα του φωτός να πάμε 4 χρόνια και 4 να γυρίσουμε, με την ταχύτητα που έχουμε σήμερα τα διαστημόπλαια θα θέλαμε 870.000 χρόνια να πάμε και 870.000 χρόνια να γυρίσουμε. Δηλαδή, αδύνατον. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξουμε, Ανέστη, είναι το θέμα της ταχύτητας, όπως ακούσαμε.
Μάλιστα.
Ότι η ανώτερη ταχύτητα η οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί στο σύμπαν και η οποία ισχύει για όλο το σύμπαν είναι η ταχύτητα του φωτός.
Ακριβώς.
Πόσο είναι, 320.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
Το δευτερόλεπτο,
300.000 χιλιόμετρα.
Ναι.
Σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας, είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλους μας ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Ούτε, και αυτό δεν εξαρτάται από την τεχνολογία. Δηλαδή, δεν είναι ότι στο μέλλον θα αναπτύξουμε μια τεχνολογία που θα καταφέρουμε να φτάσουμε την ταχύτητα του φωτός. Απλώς η ταχύτητα του φωτός είναι απαγορευτική για οποιοδήποτε σωματίδιο διαθέτει μάζα. Τα φωτόνια, δηλαδή τα σωματίδια του φωτός, είναι τα μοναδικά τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν με αυτή την ταχύτητα, τα οποία όμως δεν έχουν μάζα.
Με πολύ απλά λόγια, αυτό γίνεται γιατί όσο αυξάνουμε ταχύτητα και πλησιάζουμε ταχύτητα του φωτός,
οτιδήποτε διαθέτει μάζα, η μάζα του αυξάνει ανάλογα. Και όταν κάτι φτάσει στην ταχύτητα του φωτός, απειρίζει τη μάζα του. Άρα, όσο πλησιάζουν ταχύτητα του φωτός, τόσο περισσότερη ενέργεια πρέπει να εξοδεύουμε. Γι' αυτό ακριβώς ακόμα και τα πυρολάχιστα σωματίδια, τα πρωτόνια, τα οποία προσπαθούν οι ερευνητές στο CERN είτε στο Fermilab στην Αμερική, στους επιταχυντές να τα επιταχύουν σε ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός, εξοδεύουν τα τεράστια ποσά ενέργειας για να φτάσουν ένα πρωτόνιο που η μάζα του είναι
10 στη 31 κιλά.
Μάλιστα, ακριβώς.
Εδώ να πούμε κάτι ότι διαβάζω εδώ πέρα στο βιβλίο του Χρήστου Λανίτη, σε κάποια συνέντευξή του ο διάσημος Βρετανός φυσικός Στίβεν Χόκινγκς άφησε να εννοηθεί στο παρελθόν βέβαια πως το γεγονός ότι ακόμα δεν μας έχουν επισκεφτεί τουρίστες από το μέλλον ίσως να αποδεικνύει το ανέφικτο της υπέρβασης της ταχύτητας του φωτός. Δηλαδή ότι και εκείνος δέχεται ότι είναι αδύνατο να υπερβεί κανείς την ταχύτητα του φωτός.
Ναι, διότι σύμφωνα ας πούμε με κάποιες αρχές της ειδικής σχετικότητας, όταν κάποιος προσεγγίζει την ταχύτητα του φωτός έχει ένα πρόβλημα, μπλέκεται εκεί λίγο ο χρόνος. Θεωρητικά, είναι θεωρητικό βέβαια αυτό, ότι πλησιάζοντα την ταχύτητα του φωτός, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ένα πισωγύρισμα στον χρόνο. Uh-huh. Και γίνεται και ένα μπλέξιμο ότι γεγονότα του μέλλοντος γίνονται αιτία για γεγονότα του παρελθόντος. Ένα θεωρητικό φαινόμενο βέβαια, το οποίο ονομάζεται αιτιακός βρόχος. Δεν υπάρχει πειραματική επαλήθευση, όλο αυτό είναι στη θεωρία. Αλλά βέβαια ο Χόκινγκ θέτοντάς το με ένα πολύ απλό τρόπο, ότι αφού δεν μας έχουν επισκεφθεί ταξιδιώτες από το μέλλον που κατάφεραν να κάνουν αυτό το ταξίδι και να επιστρέψουν πίσω στο παρελθόν, άρα αυτό δείχνει ότι είναι ανέφικτο το να ταξιδέψει κανείς με την ταχύτητα του φωτός. Αυτό βέβαια είναι ένα θεωρητικό, ας πούμε έτσι, μια θεωρητική σκέψη. Απλοϊκή. Αν πάμε σε κάτι πιο εφικτό, πιο απτό, όχι εφικτό μάλλον, κάτι πιο απτό για τη λογική μας, όπως παραδείγματος χάρη να καταφέρναμε να κάνουμε τα σημερινά μας διαστημόπλια 1000 φορές γρηγορότερα.
Μάλιστα.
Αν είχαμε αυτή την τεχνολογία. Δηλαδή τα κάνουμε να κινούνται περίπου με το 1/10 της ταχύτητας του φωτός. Μάλιστα. Δηλαδή 30.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Τότε θα χρειαζόμασταν για να πάμε στο δίπλα άστρο, στο πολύ κοντινό, το Α του Κεντάβρου, 43 χρόνια και άλλα 43 χρόνια να γυρίσουμε. Εάν μάλιστα αποφασίσαμε να επισκεφτούμε και τα επίσης πολύ κοντινά άστρα, το Ε του Ιρεδανού και το Τ του Κίτους, έτσι λέγονται, θα χρειαζόμασταν 216 και 236 χρόνια αντίστοιχα. Αλλά βέβαια για να μπορέσουμε να φτάσουμε να επιταχύνουμε διαστημόπλια σε τέτοιες ταχύτητες, να ταξιδέψουν τόσο μακριά και να επιστρέψουν, πρώτα απ' όλα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα της ενέργειας. Όπως είπαμε. Είπε και ο αγαπητός ο Χρήστος Λανίτης ότι όχι ένα επανδρωμένο διαστημόπλιο, αλλά ένα μη επανδρωμένο, σχετικά ελαφρύ, 10 κιλών, απαιτεί για να τρέξει με ταχύτητα μόλις το 1/10 της ταχύτητας του φωτός, απαιτεί ενέργεια που ισοδυναμεί με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όλης της ανθρωπότητας για ένα ολόκληρο μήνα.
Αυτό ένα διαστημόπλιο 10 κιλών. Και πού θα μπουν τα καύσιμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε όλα αυτά είναι τοπικά, απλώς και στην υπεραπλούστευση είναι αδύνατον τα πράγματα. Είναι αδύνατα.
Και αν ήταν επανδρωμένο.
Και ζύγιζε δηλαδή μερικούς τόνους, όπως έχουμε τώρα με τα διαστημικά λεωφορεία, θα χρειαζόταν ενέργεια ισοδύναμη με την κατανάλωση ενέργειας όλου του πλανήτη για μερικά χρόνια.
Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λένε ότι μας έρχονται και έρχονται οι εξωγήινοι, ότι ενεργειακά είναι αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα.
Βέβαια. Μάλιστα. Και μόλις θα έφτανε σε κάποιον άλλον πλανήτη θα χρειαζόταν αντιστοίχως το ίδιο ποσό ενέργειας για την επιβράδυνση. Αυτό είναι το ποσό ενέργειας για την εκτόξευση. Θέλει άλλο τόσο για την επιβράδυνση όταν θα φτάσει στον προορισμό του, ας πούμε.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια έχουμε το πρόβλημα της ακτινοβολίας. Λόγω της ταχύτητας με την οποία κινείται το διαστημόπλιο συμβαίνει ένα φαινόμενο, το φαινόμενο Doppler, το οποίο μετατοπίζει τη συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό πάντως έχει σαν συνέπεια, αυτό που να μας μείνει ας πούμε, ότι οι αστροναύτες εκτίθενται σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ακτινοβολίας Χ και ακτινοβολίας Γ. Η ακτινοβολία Χ είναι αυτή την οποία λαμβάνουμε όταν κάνουμε ακτινογραφία.
Μάλιστα.
Και η οποία βέβαια είναι επιβλαβής, γι' αυτό και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στις ακτινογραφίες. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει συνέχεια ακτινογραφίες. Οι δε ακτινολόγοι προστατεύονται πίσω από ειδικά τυχώματα. Αυτή είναι οι ακτίνες Χ. Οι ακτίνες Γ που είναι φωτόνια υψηλής ενέργειας, δηλαδή ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλής ενέργειας, τα οποία είναι επίσης πολύ επιβλαβή για τον οργανισμό. Στη διάρκεια λοιπόν ενός υποθετικού διαστρικού ταξιδιού, η έκθεση των αστροναυτών σε τέτοιες ακτινοβολίες θα έχει οπωσδήποτε θανατηφόρα αποτελέσματα. Για να μπορέσουν να προστατευτούν, θα χρειάζονταν υλικά μεγάλης πυκνότητας, παραδείγματος χάρη μόλυβδο. Θα έπρεπε λοιπόν το διαστημόπλιο να είναι θωρακισμένο με πολύ μεγάλο πάχος μολύβδου.
Που θα έκανε απαγορευτική την κατανάλωση ενέργειας.
Ακριβώς, εξαιρετικά βαρύ μέταλλο. Πώς να επιταχυνθεί το διαστημόπλιο σε τέτοιες ταχύτητες, Άρα το ταξίδι απαγορευτικό.
Και μετά έχουμε το θέμα της ασφάλειας. Ήδη έχουμε πολλά προβλήματα ακόμα και με την αποστολή μέχρι την Σελήνη με τον Άρη από τα διαστημικά πορθμία ή λεωφορεία, τα Space Shuttles. Και με συνέπεια 2 από τα 5 να καταστραφούν. Συγκεκριμένα λέει στις 28 Ιανουαρίου του 86 το διαστημικό πορθμίο Challenger καταστράφηκε ολοσχερός από έκρηξη που συνέβη και 73 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του. Και ένα ανάλογο έγινε το 2003 με το Columbia. Και εκείνο που μας είπε ο αγαπητός Χρήστος είναι το θέμα της διαστρικής σκόνης. Ότι υπάρχει η διαστρική σκόνη, η οποία αποτελείται από πυρητικά άλατα και πάγο, με κάθε ένα λέει έχει 1/10 του γραμμαρίου βάρος. Και λοιπόν τι είναι, θα σου λέει ο άλλος. 1/10 του γραμμαρίου.
Λόγω της τεράστιας ταχύτητας και επομένως κινητικής ενέργειας, ισοδυναμεί, όπως μας είπε και ο Χρήστος, σε...
Έκρηξη 10 τόνων δυναμίτη με ένα από αυτά. Και με άλλα λόγια, λέει ένα διαστημόπλοιο που θα ταξίδευε με ταχύτητα 1/10 της ταχύτητας του φωτός, με προορισμό το κοντινότερο αστρικό σύστημα στη διάρκεια του ταξιδιού του, λόγω της διαστρικής σκόνης με την οποία θα συγκρουότανε, θα έπρεπε να βρει τρόπο να εξουδετερώσει καταστροφική ενέργεια ισοδύναμη με εκρηκτική ενέργεια πολλών ατομικών βομβών. Τώρα, γιατί τα λέμε αυτά όλα.
Για να 100 μέτρα πάχος θα έπρεπε να έχουν τα τυχώματα του διαστημοπλοίου, τα οποία λόγω της ακτινοβολίας, όπως είπαμε, έπρεπε να ήταν και απομόλυβδο. Μπορεί να φανταστείτε ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, το οποίο δεν μπορεί να εκτοξευτεί κάτι τέτοιο και να ταξιδέψει στο διάστημα.
Τώρα, μπορεί να ρωτήσει ο σύγχρονος ακροατής για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά. Τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί πραγματικά ο λόγος του Κυρίου έχει να μας μιλήσει για την αλήθεια που είναι ο λόγος του Κυρίου μας και μας δίνει όλα αυτά τα εφόδια, τα μέσα για να σταθούμε στην αλήθεια. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο 10ο κεφάλαιο της Β' Κορινθίους ότι τα όπλα, λέει, του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό, προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων, επειδή καθερούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού και είμαι θα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Δηλαδή, θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να στραφούν στην μόνη αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε στο τέλος των αιώνων, ότι η εξαπάτηση θα γίνει πολύ έντονη και ότι η μόνη πραγματική αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό έρχεται να τεκμηριώσει και η σύγχρονη επιστήμη. Όχι ότι ο λόγος του Θεού έχει ανάγκη την τεκμηρίωση από την επιστήμη. Απλώς να βοηθήσουμε τους καλόπιστους ερευνητές, το σκεπτόμενο μέσο άνθρωπο, να εννοήσει και να καταλάβει ότι η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, τα οποία είναι στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, τους καλόπιστους συζητητές, να έχουν επιχειρήματα ώστε να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βγουν πραγματικά από την ευπιστία της απάτης. Γιατί πραγματικά η εξαπάτηση, αυτός που εξαπατάται είναι φοβερά εύπιστος. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, αγαπητέ Δημήτρη και Ανέστη, το οποίο διάβασα τελευταία από κάποιον Γκάρι Άλμι, ο οποίος είναι καθηγητής κλινικής ψυχιατρικής στην ιατρική σχολή του Αμερικανικού Πανεπιστήμου Λαϊόλα, και λέει το εξής, λέει για τον υλισμό και τον αθεϊσμό. Λέει ότι οι αθεϊστές εγείρουν την ένσταση ότι δεν έχουν, ότι δεν είναι οι ληστές δηλαδή, εγείρουν την ένσταση ότι δεν είναι οπαδοί μιας θρησκείας. Και λέει χαρακτηριστικά το εξής. Αν στο σημείο αυτό ο συνειδητοποιημένος αθεϊστής εγείρει ένσταση, ισχυριζόμενος ότι ο αθεϊσμός είναι αντίθετος με την έννοια της θρησκείας, θα του δίναμε την εξής απάντηση. Ο αθεϊσμός, ο νατουραλισμός και ο υλισμός, δηλαδή οι βασικές φιλοσοφικές αντιλήψεις που αρνούνται την ύπαρξη του υπερφυσικού και του θείου, παρουσιάζουν έντονα χαρακτηριστικά θρησκείας υπό τη μορφή της τυφλής πίστης ότι η απρόσωπη ύλη έχει την ικανότητα να δημιουργεί και να συντηρεί σχεδιασμούς αφάνταστης πολυπλοκότητος, παραδείγματος χάρη πλανητικά οικοσυστήματα ή νοήμωνα όντα, ενώ η ίδια στερείται θείας. Μια πίστη που έρχεται σε αντίθεση με την εμπειρική επιστήμη, η οποία πιστοποιεί ότι η ύπαρξη κάθε εφιού σχεδίου προϋποθέτει την ύπαρξη ενός εφιού σχεδιαστή. Αυτή την ανορθολογική πεποίθηση οι ληστές τη διατηρούν και την υποστηρίζουν με ένα είδος θρησκευτικής ευλάβειας, την οποία ο συγκεκριμένος καθηγητής ονομάζει ληστικό μυστικισμό. Ναι, Δημήτρη.
Και πάνω σε αυτό ακριβώς, στο γερμανικό περιοδικό Focus, που είχε ασχοληθεί για τα UFO και σε μια έρευνα που είχε γίνει, Έχει τη δήλωση του κοινωνιολόγου Gerald Eberlein που λέει ότι η έρευνα έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που δεν συνδέονται με κάποια εκκλησία αλλά οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι θρησκευόμενοι πρακτικά είναι επιρρεπεί στην πίστη ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Για αυτούς η ουφολογία είναι ένα υποκατάστατο της θρησκείας.
Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε τα τηλεφωνήματά σας.